ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย คำอธิบายตลอดถึงการอภิปรายในวันนี้กำหนดไว้สำหรับอานาปานสติขั้นที่4ต่อไปจากครั้งที่แล้วมา ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีทุกๆครั้งที่มีการอภิปรายหรือสัมมนาหรือสาธิตเพื่อจับหลักให้ได้อย่างแน่นแฟนไม่เลือนเลือนเปื่อนเปื่อน โดยหลักสำคัญอันแรกที่สุดก็คือว่าการทำอานาปานสติจะต้องตั้งต้นมาจากขั้นที่1เสมอไป ไม่ว่าเราจะกำลังฝึกอยู่ในขั้นไหนใน16ขั้นนั้นเช่นว่าแม้ว่าเราจะกำลังฝึกอยู่ในขั้นที่16เราก็ต้องลงมือฝึกตั้งต้นไปตั้งแต่ขั้นที่1 เป็นการบรรยายอธิบายให้ฟังก็ยังเหมือนกันแล้วยิ่งกว่านั้นเรายังจะต้องฟังคำสวดเกี่ยวกับอานาปานสติเนี่ยเป็นประเดิมเริ่มแรกทุกครั้งไปเพื่อว่ามันจะเรียกร้องมาได้ซึ่งความจำอันแม่นยำในหลักของอานาปานสติทั้ง16ขั้นว่ามีอยู่อย่างไรเป็นลำดับกันไปอย่างไร คนโง่จะคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้ว่าถ้าเราจำได้หรือเรานึกออกก็พอแล้วเราจะเพียงจำได้หรือนึกออกนึกให้ครบได้นี่ไม่พอหรือเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรในส่วนหลักนี่เราจะต้องแม่นยำ เราจึงเอามาสวดซ้อมความจำเรียกความจำกลับมาให้เป็นที่แจ่มแจ้งทั้ง16ขั้นหรือ4หมวดหมวดละ4ขั้น แม่นยำยิ่งกว่าเด็กนักเรียนท่องสูตรคูณจึงจะใช้ได้หรือว่าอย่างน้อยก็แม่นยำเท่ากับที่เด็กนักเรียนเขาท่องสูตรคูณถ้ามันยังเลือนอยู่ยังต้องนึกอยู่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรมันจะชวนให้ภาวะภวังค์ลังเลฟันเฟือนไปไม่มีประโยชน์อะไรนั้นเพื่ออย่าให้มันเสียเวลาเปล่าเราก็ต้องทำชนิดที่มันจะแม่นยำยิ่งขึ้นเราจึงสวดทุกครั้งแล้วก็ขอให้ตั้งใจฟังทุกครั้งให้ผู้ฟังตั้งใจฟังทุกครั้งเพราะว่าจำไม่ถนัดมันก็เลือนไปบ้างพอถึง7วันเรียกมาทีหนึ่งก่อนไปจะลงมือฟังก็กำหนดให้แม่นยำทีหนึ่ง ทำอย่างนี้ไม่กี่ครั้งก็จะแม่นยำ แม่นยำเหมือนกับเด็กโตๆจำสูตรคูณหรือจำสูตรอะไรต่างๆไว้ได้แม่นยำนี่คือความไม่ประมาทถ้าประมาทก็ล้มเหลวแล้วก็เป็นเรื่องของคนโง่และคนอวดดีมันใช้กันไม่ได้กับเรื่องทำจิตใจอย่างนี้ที่เป็นคนโง่หรือเป็นคนอวดดีเป็นคนทำเล่น ั้นก็ไม่มีทางที่จะได้รับประโยชน์อะไรขอให้ลองทดลองอดทนทำไปอย่างที่เรียกว่าเต็มที่เริ่มขึ้นเราก็เริ่มกันด้วยหัวข้ออันแม่นยำว่ารู้เรื่องลมหายใจยาวรู้เรื่องลมหายใจสั้นรู้ความที่ลมหายใจปรุงแต่งกายรู้ความที่เรากำลังทำให้ลมหายใจปรุงแต่งกายนั่นระงับลงหมวดหนึ่งผลสุดท้ายของหมวดนี้ทำให้เกิดปีติที่ว่าเราทำได้สำเร็จนี่หมวดที่สองก็เริ่มขึ้นด้วยการกำหนดปีติและกำหนดความสุขและกำหนดความที่ปีติและสุขเป็นจิตสังขารคือปรุงแต่งจิตก็กำหนดการกระทำจิตสังขารนี่ให้มันมีกำลังน้อยลงคือปรุงแต่งจิตน้อยลงระงับลงนี่ก็จบไปหมวดหนึ่งแล้วก็เริ่มด้วยหมวดที่สามเป็นผลมาจากการที่เราบังคับจิตได้ดีในหมวดที่สองหมวดที่สามจึงเริ่มขึ้นด้วยการ ดูลักษณะภาวะของจิตในขณะนั้นว่ากำลังเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็แกล้งบังคับให้มันปราโมทย์แกล้งบังคับให้มันตั้งมั่น แล้วก็แกล้งบังคับให้มันปล่อยสิ่งที่มากุ้มรุมจิตนี่ก็จบไปหมวดหนึ่งนี่หมวดสุดท้ายเมื่อทำจิตอยู่ในอำนาจถึงขนาดนี้แล้วก็พิจารณาความไม่เที่ยงแล้วก็พิจารณาวิราคะอันเป็นผลของการเห็นความไม่เที่ยงแล้วพิจารณานิโรธะอันเป็นผลของการจางคลายคือวิราคะนี่ก็ดูอันสุดท้ายคือว่าเดี๋ยวนี้ก็สลัดในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นออกไปได้ก็จบสี่หมวดละสี่ขั้นเป็น16ขั้นเรียกว่าอานาปานสติโดยภาษาบาลีก็ต้องคล่องโดยภาษาไทยก็ต้องคล่องโดยความหมายของมันก็ต้องคล่อง ให้แม่นยำเหมือนกับที่พระสวดที่ทังวาหัสสันโตรู้ลมหายใจยาวหัสสังวารัสสันโตรัสสังวาหัสสันโตรู้ลมหายใจสั้นสัพพกายะหรือสังเวทีรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกายทั้งทุกอย่างสัมผัสยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ระงับคือลมหายใจที่เป็นเครื่องปรุงแต่งกายนั่นแหละทำให้ระงับปีติปริสังเวทีกำหนดรู้สึกปีติที่กำลังมีอยู่ในจิตสุขะปริสังเวทีกำหนดรู้สึกรู้รสของความสุขที่กำลังมีอยู่ในจิตจิตตสังขาระเป็นสังเวทีรู้ความที่ปีติและสุขนั่นเป็นตัวการที่ปรุงแต่งจิต จิตปัสสัมภยังจิตตสังขารังทำจิตตสังขารนั่นให้ระงับอยู่จิตตะปริสังเวทีรู้จักจิตในขณะนั้นมีภาวะอย่างไรอภิปโมทิอัจยังจิตตังทำจิตให้บันเทิงยิ่งอยู่สมาดหังจิตตังทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่วิโมจยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยอยู่ นี่ก็หมดที่สามคือเรื่องจิตก็หมดไปแล้วก็เรื่องหมดที่สี่เรื่องธรรมอนิจจานุปัสสีเห็นชัดความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำวิราคานุปัสสีเห็นชัดวิราคะอยู่เป็นประจำนิโรธานุปัสสี เห็นนิโรธะอยู่เป็นประจำปฏินิสัทธานุปัสสีเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ สี่รวมกันเป็น16อย่างที่ให้ทดสอบครั้งที่แล้วมาคนที่จำได้แม่นยำก็ไล่ไปได้ตามลำดับเป็นอนุโลม16ขั้นและให้ถอยหลังกลับมาจะเป็นปฏิโลม16ขั้นก็ทำได้คล่องแคล่วเหมือนว่าเกสาโลมาอย่างนั้น ที่ระบุให้ว่าข้อไหนก็บอกได้ทันที บทเรียนนี้คอยไปซ้อมกันอยู่เป็นประจำแม่เราก็จะซ้อมกันอยู่เป็นประจำ แต่ว่าวันนี้จะขอพูดไปให้มันสิ้นสุด เมื่อเรามองเห็นไอ้16ขั้นมีอยู่อย่างไรหลับตาเห็นเหมือนกับบันได16ขั้นแล้วเราก็หลับตาเห็นว่าเรากำลังยืนอยู่ที่ขั้นไหน เดี๋ยวนี้เราก็กำลังยืนอยู่ที่ขั้นที่4นี่ลองหลับตาเห็นภาพบันได16ขั้นกำลังยืนอยู่ที่ขั้นที่4การปฏิบัติอนาปานสติ ที่ขั้นที่4คืออะไรถ้าถามก็ไม่ต้องไปไล่นับนิ้วมืออยู่เหมือนกับเด็กๆแรกเรียนสูตรคูณ นี่เรียกว่าทำด้วยใจจริงหรือด้วยสติสัมปชัญญะโดยมันรู้สึกตัวอยู่ไว้หมดความจำก็แม่นยำ นี่ขั้นที่4นั้นบาลีก็ว่าปัสสัมภยังกายสังขารังอัตถสิทธามีติสิทติปัสสสิทธามีติสิทติทำความศึกษาคือกำหนดหรือสำเนียกหรือพิจารณาอยู่เมื่อมีการหายใจออกหรือการหายใจเข้าถึงการที่เดี๋ยวนี้กายสังขารคือลมหายใจนั้นระงับลงระงับลงสูตรตัวสูตรของขั้นที่4ว่าอย่างนี้ที่คำว่ากายสังขารระงับอยู่ต้องงับอยู่นี่ ก็เคยอธิบายมาบ้างแล้วเดี๋ยวนี้เราจะต้องเข้าใจชัดหรือสมบูรณ์ ไล่มาตั้งแต่ข้อที่ว่าถ้าลมหายใจหยาบร่างกายก็หยาบถ้าลมหายใจละเอียดร่างกายก็ละเอียดลมหายใจรำงับร่างกายก็รำงับหรือจะกล่าวกลับกันก็ได้ว่าเมื่อร่างกายรำงับก็คือลมหายใจรำงับ เมื่อร่างกายมันละเอียดมันสงบก็คือร่างลมหายใจมันละเอียดหรือมันสงบมันคู่กันไปด้วยกันมาด้วยกันขึ้นไปด้วยกันลงมาด้วยกันเพราะว่าลมหายใจนั่นเองคือกายสังขารคือเครื่องปรุงแต่งกายพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าเรากล่าวลมหายใจว่าเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายที่ในสูตรนี้ใช้คำว่ากายแก่สิ่งที่เรียกว่าลมหายใจที่ลมหายใจนั่นที่ได้เรียกว่ากายนี่ก็เพราะว่ามันปรุงแต่งกายเนื่องอยู่กับกายไปด้วยกันกับกายนั่นจึงหยาบด้วยกันจึงละเอียดด้วยกันจึงฟุ้งซ่านด้วยกันระงับด้วยกันจึงร้อนด้วยกันจึงเย็นด้วยกันขอให้มองเห็นข้อนี้โดยประจักษ์อยู่ในใจไม่ใช่จำมาจากหนังสือเราฝึกสังเกตให้เข้าใจข้อนี้กันมาแล้วตั้งแต่ การฝึกอนาปานสติขั้นที่สามมันจึงไม่ต้องพูดกันอีกมันจะได้พูดต่อไปแต่ต้องทำในใจให้ชัดขึ้นมาว่าลมหายใจยาวเป็นอย่างไรลมหายใจสั้นเป็นอย่างไรลมหายใจแต่งร่างกายอย่างไรไปด้วยกันอย่างไรมาด้วยกันอย่างไรนี่ต้องชัดตัวชัดในความรู้สึกไม่ใช่ชัดในตัวหนังสือไม่ใช่ชัดในการท่องจำนี่เรียกว่าตัวหนังสือตำรานี่ต้องขว้างทิ้งไปในเวลาอย่างนี้เหลืออยู่เป็นความรู้สึกเห็นชัดด้วยความรู้สึกว่าอ้าวถ้าร่างกายหยาบลมหายใจหยาบร่างกายละเอียดลมหายใจละเอียดเหมือนที่ได้แสดงให้เห็นเป็นการสาธิตในครั้งที่แล้วมา ที่มาระลึกนึกถึงข้อที่ลมหายใจปรุงแต่งกายอยู่อย่างไรตามธรรมชาตินั้นให้ชัดซะก่อนแล้วก็มาถึงบทที่4ขั้นที่4ก็เพื่อจะทำไอ้ลมหายใจที่ทำหน้าที่อย่างนั้นนะให้มันทำหน้าที่ละเอียดลงประณีตลงระงับลงมีเท่านั้นเองดังนั้นบทที่4จึงมีว่าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้า จากข้อที่3ที่ว่าลมหายใจกับกายนั้นเนื่องด้วยกันเราจึงมีหลักเกิดขึ้นมาว่าเราจะไปบังคับร่างกายดื้อๆตรงๆลงไปนี่ทำไม่ได้แต่เรามีอุบายที่จะบังคับร่างกายทางสิ่งที่เราบังคับได้คือลมหายใจ เราบังคับลมหายใจได้ตามที่เราต้องการแล้วลมหายใจก็ไปบังคับร่างกายเองตามธรรมชาติของมันให้เป็นไปตามลมหายใจนั้น นี่เรียกว่าเราฉลาดมีอุบายบังคับสิ่งที่ตามธรรมดาเข้าไปบังคับมันตรงๆทื่อๆไม่ได้แต่เราบังคับได้ดีที่สุดโดยใช้อุบายผ่านไปทางการบังคับลมหายใจนั้นเราไม่ต้องไปคำนึงถึงร่างกายเพราะเราไม่มุ่งหมายจะบังคับร่างกายซึ่งบังคับไม่ได้ เราทำความสำเนียกแต่ที่จะบังคับลมหายใจและบังคับได้แล้วผลของมันก็คือไปบังคับร่างกายเองโดยธรรมชาติ นั่นจึงระบุชัดอยู่ในตัวสูตรนั่นว่าปัจสัมภยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ระงับอยู่ไม่ใช่ทำกายให้ระงับอยู่ ฟังให้ดีๆว่าเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่คำนี้ไม่ได้บอกว่าทำกายให้ระงับอยู่เนื่องจากเราทำกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายให้ระงับอยู่เมื่อกายสังขารระงับไอ้ร่างกายมันก็บังระงับเองนั่นเราสนใจแต่กายสังขารคือลมหายใจว่าเราจะมีวิธีใดบ้างอุบายอย่างไรบ้างที่จะบังคับกายสังขารให้มันระงับลงระงับลงบังคับลมหายใจให้ละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงหรือระงับลงระงับลงที่อานาปานสติขั้นที่4มีใจความหรือความมุ่งหมายอย่างนี้นี่ที่เท่าที่รวบรวมค้นคว้าความรู้เหล่านี้มาได้จากที่มาต่างๆซึ่งตรงกันโดยมาก ก็พอที่จะพูดได้ว่าเราแบ่งออกได้ เป็น8ขั้น8ขั้นหรือ8ระยะระยะที่1 มีอาการเป็นการวิ่งตามลมหายใจคือมีสติกำหนดตามลมหายใจเหมือนกับวิ่งตามลมหายใจอยู่เข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกนี่เรียกว่าขั้นวิ่งตามสมมติชื่อเรียกว่าขั้นที่วิ่งตาม จะเรียกว่าจิตวิ่งตามลมหายใจก็ได้จะเรียกว่าสติวิ่งตามลมหายใจก็ได้ไอ้ภาษานี่มันกำกวมถ้าเราพูดว่าจิตกำหนดลมหายใจหรือวิ่งตามลมหายใจก็หมายความว่าจิตนั้นต้องประกอบด้วยสติจิตล้วนๆมันทำอะไรไม่ได้มันต้องประกอบไปด้วยอยู่สิ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือเครื่องปรุงแต่งจิตอีกทีหนึ่งแต่นี่มีสติปรุงแต่งจิตจิตนั้นก็กลายเป็นสติไปสตินั่นแหละจะกำหนดลมหายใจหรือวิ่งตามลมหายใจเราจะเรียกว่าสติก็ได้เรียกว่าจิตก็ได้ภาษามันกำกวมมันดิ้นได้อย่าไปหลงในเรื่องอย่างนี้เสียเวลาเปล่าอะไรเรารู้สึกเราใช้เป็นเครื่องรู้สึกในอะไรได้เราก็เอาสิ่งนั้นกันแล้วกันเหมือนกับลมหายใจมันวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่อะไรจะไปกำหนดมันได้ก็เอาอันนั้นแหละจะเรียกว่าสติก็ได้เรียกว่าจิตก็ได้อย่างนี้เรียกว่าขั้นที่วิ่งตามทีนี้เมื่อวิ่งตามสำเร็จเราสามารถที่จะให้สติกำหนดวิ่งตามลมเข้าออกเข้าออกสำเร็จแล้วก็เลื่อนไปเป็นขั้นที่ว่าเฝ้าอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนี่เป็นขั้นที่สองเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งตามเพราะว่าการวิ่งตามนั่นยังหยาบอยู่จึงกำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเฝ้าอยู่ที่จุดนั้นจุดที่เหมาะสมที่สุดก็ที่จะงอยจมูกที่ปลายสุดของจมูกที่ลมจะต้องกระทบทั้งเข้าและทั้งออกถ้ามีการฝึกในขั้นวิ่งตามได้ดีแล้วการทำในขั้นเฝ้าอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งก็ต้องทำได้ดีแน่นอน ถ้าทำไม่ได้ในขั้นที่หนึ่งคือวิ่งตามแล้วขั้นที่สองจะทำไม่ได้ คือมันยากกว่าจิตจะคอยหนีไปเสียจากลมหายใจนั่นในระยะใดระยะหนึ่งในเมื่อมันยังไม่มาถึงจุดที่เฝ้าดูอยู่ด้วยสติมันจะกระโดดมาทำขั้นที่สองก่อนทำนานในขั้นที่หนึ่งแล้วมันก็ทำไม่ได้มันพยายามต่อสู้ในขั้นที่หนึ่งให้ชนะซะก่อนคือการจิตที่กำหนดลมเข้าออกเข้านี่กันแน่แน่ถูกต้องซะก่อนแล้วก็จึงกำหนดอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ปลายจมูกสมมติจุดที่ปลายจมูกเมื่อจิตรู้สติก็ตามกำหนดอยู่ที่จุดนั่นอยู่มันไม่หนีไปที่อื่นคือจิตไม่หนีไปคิดนึกเรื่องอื่นแม้ในเวลาที่ยังที่ไม่เป็นการกำหนดแล้วกำหนดต่อเมื่อมันผ่านปลายจมูกเข้าหรือออกเวลานอกนั้นไม่ได้กำหนดปล่อยไปตามเรื่องมันก็ยังไม่หนีไปไหนนี่ประสบความสำเร็จในขั้นที่สองคือกำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งก็เลื่อนขั้นที่สาม คือการที่จะสร้างมโนภาพคือภาพในความนึกคิดนึกขึ้นที่จุดนั้นเมื่อเรากำหนดลมหายใจกระทบที่จุดนั่นอยู่เป็นปกตินั่นมันเป็นในภาพมันไม่ได้เป็นมโนภาพมันเป็นตัวจริงเป็นเนื้อหนังจริงๆตรงที่กำหนดนั่น ในความรู้สึกเมื่อลมมากระทบเดี๋ยวนี้เราทำให้ความกำหนดนั้นละเอียดลงไปจนเกิดมโนภาพหรือสร้างมโนภาพขึ้นได้ที่ตรงจุดนั้นที่เกิดเป็นภาพที่ไม่ใช่ของจริงเขาเรียกว่ามโนภาพ จะเป็นรูปร่างอย่างไร มโนภาพจะเป็นรูปร่างอย่างไรนี่ปล่อยมันไปตามเรื่องถ้ามันเกิดเป็นรูปร่างอย่างไรขึ้นมาเราก็ถือเอารูปร่างอย่างนั้นเป็นมโนภาพสำหรับเราไม่อาจจะไม่เหมือนกันทุกคนหรือในทุกครั้งถ้าที่ตรงจุดที่ลมกระทบนั่นสร้างเป็นมโนภาพเป็นก้อนขาวเป็นก้อนเขียวเป็นก้อนแดงหรือว่าเป็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาที่เขาเคยพบกันมาแล้วเหมือนกับหยดน้ำข้างก็มีเหมือนกับใยแมลงมุมกลางแสงแดดก็มีเหมือนกับเมฆก็มีกับหมอกก็มีแล้วแต่เรื่องเพราะว่าไม่ใช่ของจริงเพื่อจิตเหหันไปกำหนดมโนภาพแทนที่จะกำหนดตัวเนื้อหนังจริงๆก็เรียกว่านิมิตในมโนภาพขั้นที่สามกำหนดสร้างนิมิตในมโนภาพขึ้นมาที่จุดนั้นบางทีก็เรียกว่าอุคหานิมิตแปลว่านิมิตที่เราจับออกมาได้โดยความคิดนึกโดยความคิดสร้างสรรค์นี่ขั้นที่สามสามารถสร้างนิมิตในมโนภาพขึ้นมาที่จุดนั้นเนี่ยทบทวนอีกทีเดี๋ยวจะเฟือนว่าในขั้นที่หนึ่งเราหัดที่ให้สติกำหนดวิ่งตามลมเข้าออกเข้าออกเข้าออกมันใหม่ต่อกันมากเพราะต้องติดตามกันไม่ละลดทั้งเข้าทั้งออกนี่พอมันเคยชินคุ้นเคยกันเข้าขั้นที่สองก็เหลือแต่กำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งคือจุดปลายจมูกปลายจมูกที่ลมกระทบนั้นดีที่สุดสะดวกที่สุด พอทำได้แล้วก็สร้างมโนภาพนิมิตในมโนภาพหรืออุคตานิมิตขึ้นที่จุดนั้นแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นจะสร้างขึ้นมาในลักษณะที่เป็นรูปร่างอย่างไรนี่ทำอย่างนี้ได้ดีเห็นขั้นที่สามแล้วก็มาถึงขั้นที่สี่จะบังคับจิตให้ละเอียดละนิดลึกสุขุมลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็คือการบังคับไอ้สิ่งที่เรียกว่ามโนภาพหรืออุคหานิมิตนั้นให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันเคลื่อนที่ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการสมมติว่าอุคานิมิตปรากฏอยู่ในลักษณะที่เป็นจุดขาวเล็กๆที่ตรงนั้นพอมาถึงขั้นต่อไปคือขั้นที่สี่ก็ฝึกให้มันเปลี่ยนแปลงในทางรูปร่างคือว่ามันเล็กอยู่ให้มันย่อยออกไปให้มันเล็กเข้ามามันใหญ่ออกไปมันเล็กเข้ามาแล้วแต่น้อมจิตไปอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงมันจึงทำได้มันเป็นเพียงความสร้างสรรค์ของจิตเท่านั้นจริงก็จริงเพียงเท่านั้นเราจึงสามารถบังคับจิตให้เกิดความรู้สึกว่านิมิตนั้นใหญ่ออกไปใหญ่ออกไปใหญ่ออกไปจนเล็กเล็กเล็กออกมานี่เราเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าเราจะสามารถบังคับให้มันเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเขียวสีแดงอะไรก็ได้แล้วมันใหญ่เล็กก็ได้แล้วให้มันเปลี่ยนอิริยาบถคือมันเคลื่อนที่มันลอยไปลอยมามาที่ไหนไปอย่างไรให้มันเคลื่อนที่ก็ได้ถ้าทำได้สำเร็จอย่างนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นนายเนื้อจิตเข้าไปตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้ว นิมิตที่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสีสันวรรณะอิริยาบถได้อย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตกลายว่านิมิตที่เราจัดขึ้นเฉพาะตามที่เราจะต้องการเนี่ยขั้นที่สี่เราสามารถสร้างปฏิภาคนิมิตขึ้นมาได้ทบทวนไว้เสมอขั้นที่หนึ่งวิ่งตามขั้นที่สองเฝ้าอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งขั้นที่สามสร้างอุคหานิมิตขึ้นที่จุดนั้นขั้นที่สี่เปลี่ยนอุคานิมิตให้เป็นปฏิภาคานิมิตนี่ขั้นต่อไปซึ่งมันจะละเอียดหรือประณีตยิ่งขึ้นทุกทีก็คือว่าขั้นที่ห้านี่ในขณะที่มีปฏิภาคานิมิตอยู่ในอำนาจสามารถ ทำปฏิภาคนิมิตให้ปรากฏชัดอยู่ด้วยอีกทางหนึ่งก็น่วงความรู้สึกที่เป็นองค์ของฌานนะให้ชัดแจ้งขึ้นมาในการกำหนดด้วยนี่ก็เรียกว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาห้าเรื่องด้วยกันความลับมันมีอยู่ว่าไอ้ของห้าอย่างนี่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักเราเก็บขึ้นมาไม่ได้วิตกก็คือการที่จิตเกาะอยู่ที่นิมิตหรืออารมณ์นั่นเรียกว่าวิตกไม่ใช่คิดนึกหรือใคร่ครวญโดยเข้าใจผิดกันมากคำว่าวิตกวิจารในภาษาสมาธินี่ไม่ใช่วิตกวิจารในภาษาปัญญาวิตกวิจารในภาษาปัญญานั่นเป็นการคิดใคร่ครวญในความรู้สึกเป็นความรู้สึกเต็มสำนึกส่วนวิตกวิจารในเรื่องฌานเรื่องสมาธิเรื่องสมถานี่วิตกหมายที่จิตเกาะอยู่ที่อารมณ์วิจารคือการที่จิตนั้นซึมซาบต่ออารมณ์นั้นไปรู้ทั่วถึงต่ออารมณ์นั้น ตั้งแต่เราฝึกขั้นที่หนึ่งกำหนดลมหายใจยาวนู่นมันมีสิ่งที่เรียกว่าวิตกอยู่ในตัวแล้วแต่เราก็ไม่รู้สึกแล้วก็ไม่สนใจแล้วยังไม่จำเป็นจะต้องสนใจถ้าจิตมันรู้สึกต่ออารมณ์นั้นซึมซาบทั่วถึงเท่าไรก็เรียกว่าเป็นวิจารอยู่แล้ววิตกหมายถึงไปกำหนดไอ้วิจารมันหมายถึงมันสัมผัสและรู้สึกทั่วถึง เช่นว่าเราไปถูกน้ำรู้สึกเย็นนี่ไอ้ข้อที่ถูกกับน้ำนั่นเรียกว่าวิตกข้อที่รู้สึกเย็นทั่วไปนี่เรียกว่าวิจารณ์ในหนังสือที่สุดที่มากคือหนังสืออะไรคล้ายนั่นให้ตัวอย่างเช่นว่ามันเอาวัวมาผูกหลักข้อที่ผูกให้ติดอยู่กับหลักนี่เป็นวิตกข้อที่มันถูไถอยู่กับหลักอย่างทั่วถึงนี่เป็นวิจารณ์ความหมายก็อย่างเดียวกันพูดเป็นภาษาลอจิกหมายก็ว่าความที่มันเกาะอยู่กับนั่นกับอารมณ์นั่นเรียกว่าวิตกความที่มันซึมซาบอยู่ต่ออารมณ์นั่นเรียกว่าวิจารณ์ที่จริงสองอย่างนี้มีแล้วตั้งแต่แรกฝึกแต่เรายังไม่รู้ไม่ชี้ไม่ประสีภาษาเพราะว่าพอเราไปรู้ไปชี้เข้ามันก็รู้ทันทีมันไม่ยาก เดี๋ยวนี้เราต้องการจะให้รู้สึกต่อสิ่งนี้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิมากถึงขนาดมีปฏิภาคนิมิตมันบทเรียนมันจึงยากขึ้นไปหรือว่าจิตรู้สึกต่อปฏิภาคนิมิตรูปร่างอย่างไรสีอย่างไรเลื่อนลอยอยู่อย่างไรนั้นเราจะปลีกความรู้สึกส่วนหนึ่งออกมารู้สึกความที่เดี๋ยวนี้จิตกำหนดอยู่กับนิมิตนี้จิตซึมซาบอยู่ต่อนิมิตนี้นี่ก็เราเรียกว่าน่วงเอาองค์วิตกวิจารขึ้นมาได้ชัดเจนนี่เราก็น่วงต่อไปถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติและสุขข้อนี้ไม่ยากถ้าเราน่วงความรู้สึกที่เป็นวิตกวิจารได้เราก็เกิดความพอใจนี่ความพอใจมันก็สร้างองค์ที่เรียกว่าปีติและสุขขึ้นมาเองท่านเราพยายามขยับขยายความรู้สึกหรือการกำหนดให้ดีให้นิมิตนั่นก็ยังคงปรากฏอยู่ในตาข้างในปฏิภาคนิมิตยังปรากฏชัดเจนแจ่มใสอยู่ในตาข้างในแต่ความรู้สึกว่ากำหนดอารมณ์วิจารณ์รู้สึกต่ออารมณ์นี้ก็ชัดขึ้นมาด้วยก็คือทำยากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งกำหนดอารมณ์ก็เห็นอยู่กำหนดนิมิตก็เห็นนิมิตอยู่ไอ้ความรู้สึกที่ว่าจิตนี้กำหนดอยู่ที่นิมิตนั้นรู้สึกดีต่อนิมิตนั้นทั่วถึงก็รู้สึกขึ้นมาด้วยนี่พอทำสำเร็จก็เกิดพอใจตัวเองก็เป็นปีติ รู้สึกสบายขึ้นพอใจขึ้นมาหลังจากปิติก็มีความสุขนี่ถ้าทำอย่างนี้ได้สำเร็จนั่นคืออุเบกคือเอกัคคตาความที่จิตไม่มีอันอื่นเป็นที่เกาะนอกจากอารมณ์ของสมาธินั้นคือลมหายใจนั้นเดี๋ยวนี้ลมหายใจอยู่ที่ไหนมันกระทำกันจดกันแต่ว่าแทบว่ามันจะเป็นสิ่งเดียวกันไปเสียกับนิมิตจะกำหนดที่นิมิตก็เห็นนิมิตจะกำหนดความที่หายใจออกเข้าอยู่ก็เห็นความที่หายใจออกเข้าอยู่มันก็ยิ่งยากขึ้นในข้อที่ว่ารูปร่างของนิมิตก็ปรากฏชัดการหายใจก็ปรากฏชัดองค์แห่งฌานปีติวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาก็สามารถที่จะรู้สึกได้ชัดนี่มันแสดงในตัวว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นนายของจิตมากขึ้นไปอีกละเอียดมากขึ้นไปอีกนี่แหละขั้นที่ 5นี่หน่วงความรู้สึกที่เป็นองค์ของฌานทั้ง5องค์องค์5ของฌานของปฐมฌานเนี่ยขึ้นมาได้ครบในความรู้สึกในขณะที่ปฏิภาคนมิตก็ปรากฏอยู่กับจิตการหายใจออกเข้าก็ปรากฏอยู่กับจิตทีนี้ขั้นต่อไปโดยย่อขั้นต่อไปขั้นที่6ให้ทำให้แน่นแฟ้นมั่นคงเป็นปฐมฌานขึ้นมาคือทำได้ในอำนาจในกำมือมีองค์มีความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานทั้ง5ชัดเจนอยู่ในขณะแห่งปฏิภาคนิมิตนั้นมีการหายใจออกเข้าอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ารูปคงรูปแน่นแฟ้นก็เรียกว่าได้ฌานทีแรก คือปฐมฌานนี ่ก็ต้องทำให้ดีรักษาให้ดีอย่างที่สุดชีวิตจิตใจอย่าให้มันกลับเลือนไปใช้เวลาเท่าไรใช้ความสามารถเท่าไรก็ต้องยอม ที่ต่อไปขั้นที่7ก็คือพยายามทำให้ขั้นที่ได้แล้วเนี่ยให้เกิดความชำนาญคำว่าความชำนาญในที่นี้มีความหมายมากกว่าความชำนาญตามธรรมดา เพราะมันเป็นเรื่องทางจิตใจมันสูญหายไปได้ง่ายสูญหายไปได้อย่างรวดเร็วไอ้ความชำนาญทางกายนี่สูญหายไปได้ยากแต่เราชำนาญในการทำงานฝีมือหรือแม้แต่งานเล่นกีฬางานอะไรก็สุดแท้ชำนาญทางกายนี่มันมีได้ง่ายและมันหายไปได้ง่ายมันหายไปได้ยากแต่ความชำนาญทางจิตซึ่งเป็นนามธรรมนี่มันเอาไว้ได้ยากมันหายไปได้ง่ายนั่นต้องทำอย่างที่เรียกว่าอยู่กันเนื้อกับตัวและขั้นสุดท้ายก็คือทำฌานที่ได้แล้วนี่ให้มันได้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปซึ่งมันไม่มีอะไรมากนอกไปกว่าปลดที่มันเหลือความต้องการทิ้งออกไปทิ้งออกไปทิ้งออกไปเท่านั้นเอง เมื่อได้ปฐมฌานมันมีองค์ตั้ง5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาตั้ง5มามองเห็นทีหลังอ้าวมันยังหยาบอยู่เพราะมันมีตั้ง5ที่กำหนดให้จิตเป็นเอกัคคตาอยู่รู้สึกเป็นสุขปิติอยู่แต่ไอ้วิตกวิจารนี่ปล่อยให้มันเลือนไปคือเมื่อไม่ไปกำหนดมันก็หายไปเนี่ยมันก็ยังเหลือแต่ป ีติสุขเอกัคตาสามอย่างนั้นมันจึงไม่ยากเพราะว่าปลดไอ้สิ่งที่ได้มาแล้วนั้นทิ้งออกไปทีละอันสองอันเท่านั้นเองที่มาอยู่ในความรู้สึกสามองค์ฌานองค์ฌานสามองค์เป็นทุติยฌานขึ้นมาพอถึงตติยฌานก็ปลดความรู้สึกที่เป็นปีติที่มันรบกวนมากออกไปเสียอีกอันหนึ่งเหลือแต่สุขกับเอกัคตา นี่พอถึงอันสุดท้ายอันที่สี่ไอ้สุขเนี่ยจะทิ้งมันไปออกไปอีกไม่ให้มีความรู้สึกเป็นสุขมันก็เฉยไปเองเป็นอุเบกขามันก็เหลือแต่อุเบกขากับเอกัคตาทั้งการที่ได้ปฐมฌานแล้วก็เรียกว่ามีหวังที่สุดนะเพราะมันต่อไปนั่นมันจะง่ายคือมันจะปลดทิ้งไปแต่นั้นแต่การที่จะทำให้ได้ปฐมฌานขึ้นมานี่มันยากกว่านี่ขอทบทวนว่าเราจะทำกายสังขารให้ระงับนั่นมันมีบทเรียนเป็นขั้นเป็นตอนอยู่อย่างนี้นับตั้งแต่กำหนดลมหายใจกันด้วยความรู้สึกธรรมดาธรรมดาสามัญนี่หายใจก็หายใจธรรมดานี่คอยวิ่งตามลมหายใจอยู่นี่ขั้นหนึ่งเรียกว่าวิ่งตามแล้วก็ขั้นที่สองเลื่อนไปฝึกกำหนดเฝ้ากำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งขั้นที่สามสร้างภาพในมโนคติคือภาพไม่จริงเป็นอุปนิมิตขึ้นมาที่นั่นถ้าขั้นที่สี่ทำอุปนิมิตนั่นให้เปลี่ยนแปลงรูปได้ตามที่บังคับมันขั้นที่ห้าในขณะแห่งปฏิภาคนิมิตนั่นทำความรู้สึกให้มันเกิดความรู้สึกวิตกวิจารปีตินี่ขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างให้ชัดขึ้นมาในความรู้สึกจนครบทั้งห้าอย่าง ทีนี้ขั้นต่อไปก็ทำให้มันแน่วแน่จนเป็นปฐมฌานที่ขั้นต่อไปก็ทำความชำนาญกับปฐมฌานนั่นในขั้นต่อไปก็ทำให้เป็นฌานที่สูงขึ้นไปคือทุติยฌานตติยฌานตติยฌานโดยวิธีเดียวกันปฏิภาคนิมิตนั่นมันเป็นลักษณะของความเป็นสมาธิหายใจออกเข้าอยู่นี่มันเป็นรากฐานของความกำหนดถ้ามันหายไปไม่ได้จะต้องมีความรู้สึกที่รวมกันอยู่ในความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานนี่มันเห็นได้ว่ามันละเอียดประณีตมากคือส่วนที่หายใจนี่ก็รู้สึกอยู่แต่ประณีตจนขั้นสุดท้ายเหมือนกับว่าไม่ได้หายใจไม่ได้มีลมหายใจแต่ทั้งที่มันมีลมหายใจอยู่นิมิตจึงเป็นเหมือนกับพื้นเหมือนกับจอเหมือนกับจอผืนผ้าปฏิภาคนิมิตนี่ความเป็นพื้นฐานของความเป็นสมาธิไล่องค์แห่งฌานนั้นเหมือนกับภาพที่มาติดอยู่ที่จอนั้นในจอผืนนั้นมันมีของห้าอย่างมาปรากฏอยู่ชัดเจนสมบูรณ์ก็เป็นการได้ทีแรกได้ฌานทีแรกแล้วเสียออกไปเสียทีละอันสองอัน จนเหลือแต่ไอ้ความเป็นเอกคตาที่มองเห็นภาวะที่จิตหยุดอยู่ที่นี่ก็พอแล้วลมหายใจที่ว่าระงับลงกายสังขารที่ว่าระงับลงนี่ก็ระงับลงตามสัดส่วนของฌานนั้นในปฐมฌานก็ยังหยาบกว่าในทุติยฌานก็ละเอียดกว่าในตติยฌานก็ละเอียดกว่าในจตุตถฌานก็ละเอียดจนไม่รู้สึกว่าหายใจ บางพวกหรือบางตำราบาง อาจารย์ก็จะบอกว่าไม่หายใจ ก็ได้เหมือนกันจะพูดว่าหายใจละเอียดเกินไปจนไม่รู้สึก ก็ไม่มีใครค้านได้ใน ทีนี้เราต้องการแต่จะให้มีความละเอียดถึงที่สุดที่มันจะละเอียดได้เท่าไรตามธรรมชาตินั้น ก็เป็นอันว่าอานาปานสติขั้นที่4มันมีเท่านี้ขั้นที่4ขั้นเดียวมีเรื่องมากทำจิตให้ระงับเข้ามาย่อระงับเข้ามาจนกระทั่งระงับเป็นฌานเป็นฌานแล้วยังทำให้เป็นฌานที่ระงับยิ่งขึ้นไปอีกจนเป็นฌานสุดท้ายนั้นเรื่องที่ต้องอธิบายมันมีมากกว่าขั้นอื่นทุกคนจะต้องจับหลักสำคัญหรือใจความสำคัญให้ได้ว่าการทำกายสังขารให้ระงับอยู่ให้ใจออกข้าวนี่ในหลักอย่างนี้คือมี8ขั้นอย่างนี้ เราผูกเป็นคำพูดสั้นๆสำหรับท่องจำง่ายๆว่าวิ่งตามเฝ้าดูเราสร้างมโนภาพขึ้นที่จุดนั้นขยับขยายมโนภาพนั้นให้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็รวมองค์ฌานทั้ง5ขึ้นมาในขณะนั้นแล้วก็ทำให้เป็นปฐมฌานขึ้นมารักษาความชำนาญไว้แล้วก็ทำให้เป็นฌานที่2ที่3ต่อไป8ขั้นหรือ8หัวข้อต้องคล่องแคล่วถ้าว่าจะสนใจจะทำกันให้เต็มที่อย่างนี้นั้นท่านผู้ใดมีเวลามากโดยเฉพาะภิกษุสามเณรจึงมีเวลามากเพื่อจะศึกษาเข้าใจและพยายามทำในลักษณะนี้ที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบส่วนชาวบ้านนั้นไม่ต้องถึงขนาดนี้เพราะว่าชาวบ้านไม่สามารถคือไม่มีเวลาพอหรือว่ามันมีเรื่องรบกวนมากก็ทำเพียงแต่ว่าให้จิตกายสังขารระงับลงพอสมควรมีเนื้อหนังไม่กระวนกระวายมีจิตใจไม่กระวนกระวายแล้วก็จะได้ไปทำในขั้นกับขั้นที่ไปเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทางนู้นแต่ถ้าชาวบ้านคนไหนอยากจะรู้ก็รู้ได้ศึกษาได้หรืออาจจะทำได้สำหรับชาวบ้านที่เขาเป็นอิสระเหมือนกับพระเหมือนกับอยู่ที่บ้านด้วยความเป็นอิสระมีเวลามากพอก็จะฝึกก็ได้ในครั้งพุทธกาลในประเทศอินเดียเป็นของธรรมดาแล้วก็พูดกันถึงเรื่องฌานเรื่องอันนี้แม้ในหมู่ชาวหมู่คฤหัสถ์พูดที่ไม่ใช่นักบวชนี่ก็มีพูดเป็นของธรรมดาถ้าในระหว่างนักบวช ด้วยกันแล้วไม่มามูอธิบายกันอยู่อย่างนี้ก็เป็นของธรรมดาการฝึกจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นของธรรมดาระหว่างลัทธิศาสนาทัดที่ไหนศาสนาไหนก็มีหลักตรงๆกันในการบังคับลมหายใจให้จิตสงบระงับเป็นฝ่ายศาสนาพราหมณ์ฝ่ายอื่นที่เขามีปฏิปทาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเราก็ได้อ่านได้ฟังในประวัตินั้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนี่เขาทำกันได้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะละเอียดละออสุขุมถึงที่สุดยิ่งกว่าจะตรัสฌานนี้ขึ้นไปอีกแต่แล้วก็ไม่ทำให้ตรัสรู้หรือบรรลุมรรคผลได้ยังต้องไปต่อท้ายด้วย ปัญญาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะก็คืออานาปานสติหมวดที่4หมวดสุดท้ายหมวดที่4อนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปัจจนิสคานุปัสสีหมวดนี้มันต่อท้ายเข้ามาให้จบเรื่องคือบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้ายังอยู่เพียงแค่3หมวดข้างต้นคือหมวดกายาเวทนาจิตตานี่เป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับปัญญาโดยตรงท่านจึงไม่บรรลุมรรคผลได้แต่สามารถทำให้ได้รับความสุขเหมือนกับนิพพานได้ไปพลางไปพลางพลางเมื่อจิตสงบระงับขนาดนี้กิเลสรบกวนไม่ได้เราก็ได้รับประโยชน์จากการที่กิเลสไม่รบกวนเสวยความสุขเหมือนกับการบรรลุนิพพานไปพลางพลางนี่มาทำในหมวดที่4หมวดสุดท้ายได้ก็จะเป็นนิพพานจริง คือไม่กลับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้เราอยู่ในขั้นที่ว่าจะทำกายสังขารให้รำงับแล้วชิมรสของนิพพานไปพลางๆคือการที่จิตไม่มีนิวรณ์รบกวนไม่มีกิเลสรบกวนเพราะกายสังขารก็รำงับจิตตสังขารก็รำงับนี่เรื่องที่เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่4มันก็มีอยู่อย่างนี้พูดสั้นๆว่าทำกายสังขารให้รำงับอยู่ให้ใจออกข้าวก็คือมีอุบายที่ฉลาดที่ทำให้ลมหายใจปรุงแต่งกายได้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าหรือน้อยลงน้อยลงก็ตามจนเป็นความสงบรำงับทางกายซึ่งเนื่องไปถึงทางจิตโดยสัดส่วนพอสมควรได้บรรลุความสงบรำงับของกายและจิตถึงขนาดที่เป็นที่พอใจสูงสุดเรียกว่านิพพานในปัจจุบันคือนิพพานทันอกทันใจนี่เรื่องมันก็มีโดยย่ออย่างนี้เนี่ยส่วนที่บรรยายมีเท่านี้แล้วก็หมดแล้วสำหรับขั้นนี้ที่ส่วนที่จะอภิปรายคำใดคำหนึ่งให้ละเอียดออกไปจะสัมมนาคือแรกความคิดความเห็นหรือว่าจะสาธิตทำให้ดูนี่ก็มีต่อไป ทีนี้ใครมีความสงสัยในแง่ไหนก็เปิดการอภิปรายได้คือซักพอกซักถามหรือคัดค้านหรืออะไรก็ได้หรือว่าลืมหมดแล้วที่พูดมาเกือบชั่วโมงนี่ลืมหมดแล้วใครมีความไม่เข้าใจเฉพาะที่อธิบายมาแล้วเมื่อกี้นี่ตรงไหนก็มาซักถามได้อาจารย์บุญมั่นทำไมไม่เข้ามาถามทีนี้มาที่ให้มันหมดเรื่องที่คำพูดแล้วจะได้ลองสาธิตมีสงสัยว่ายังไง
มีข้อสงสัย
ว่าไปสิ
ตอนว่าเมื่อเจริญอานาปานสติกรรมฐานแล้วก็ได้สุขานิมิตปฏิภาสนิมิตได้แล้วจนได้ฌาน ถึงไม่เคยจัดสตาร์ดีเลยครับเพราะผมมีความสงสัยตรงนี้ว่าโยคาวจรผู้จัดเจริญนี้เป็นความจำเป็นที่จะต้องเจริญขึ้นมาให้ถึงอย่างนี้หรือว่าจะเจริญสมาธิกรรมฐานนั้นเพียงขั้นกับสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาจะได
้นี่ก็ดีคำถามนี้มันก็เป็นคำถามที่ดีคือคำถามที่มันเกี่ยวกับเรื่องจริงอยู่ตรงนี้ใกล้ๆถึงเมื่อกี้ก็บอกแล้วบ้างเหมือนกันว่าชาวบ้านไม่ต้องทำอะไรมากมายมันจะทำไม่ได้ใช่ไหมเป็นบรรพชิตเป็นภิกษุสามเณรเป็นนักบวชก็มันยังมีที่งุ่มง่ามมันก็ไม่จำเป็นจะต้องทำทั้งหมดก็ทำเท่าที่จะทำได้ทีนี้ทำไมจึงพูดละเอียดละออครบถ้วนไปหมดก็เพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องอนาปานสติทั้งหมดก็เลยพูดกันให้มันหมดไม่มีเหลือส่วนข้อที่ว่าผู้ใดจะปฏิบัติได้เท่าไรหรือควรปฏิบัติแต่เท่าไรนี่มันอีกปัญหาหนึ่ง เมื่อเราพูดเรื่องหมดพูดเรื่องละเอียดครบถ้วนหมดเข้าใจมันก็ไม่ยากที่ว่าเราจะเอาเพียงเท่าไรแค่ไหน ทีนี้มันมีข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าเราฝึกจิตให้เฉียบแหลมในทางเป็นสมาธิได้เท่าไรแล้วก็สามารถใช้เป็นทางให้เป็นปัญญาได้มากเท่านั้นเราสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้เท่าไรจะไปเป็นปัญญาที่เฉียบแหลมมากเท่านั้น นั่นเราก็พยายามฝึกฝนจิตในฝ่ายสมาธิให้มากเท่าที่เราจะทำได้ที่เหลือไปก็ทำไม่ได้ผู้การที่เหลือความสามารถก็ไม่ต้องทำหรือทำไม่ได้แต่ว่าส่วนที่จะทำได้เท่าไรก็ทำให้มันหมดมันเปรียบอย่างนี้ว่าสมาธินะมันเหมือนกับรับมีดเรารับมีดได้คมเท่าไรเราจะรับให้สุดความสามารถที่จะมีดมันคมถึงที่สุดแล้วจึงจะไปฟันแต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมีดให้คมถึงที่สุดได้เราจะรับเท่าที่เราจะรับได้ก็พอจะเอาไปฟันได้เหมือนกันมันสุกคลักหน่อยแต่มันก็ฟันขาดเหมือนกัน นี่เพราะฉะนั้นขอให้ผู้นั้นรู้เอาเองรู้จักตัวเองรู้เองว่าเราควรจะฝึกสมาธิสักเท่าไหร่ทีนี้เรื่องต่อไปก็มีว่าเราฝึกสมาธิได้สูงสุดนั่นเพื่อหยุดอยู่ในสมาธิเพื่อเสวยความสุขเท่านั้นในขณะแห่งการเสวยความสุขนั้นทำปัญญาไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้ในขณะที่อยู่ในฌานอันดูดดื่มอันลึกซึ้งนั้นทำปัญญาไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้มันก็ท่องถอยหลังออกมาจากฌานจากสมาธิหรือจากความสุขนั้นมาอยู่ด้วยจิตใจที่ยังมีอิทธิพลของสมาธิครอบงำอยู่เราออกจากฌานออกจากสมาธิแล้วก็จริงแต่จิตใจนั้นยังมีอิทธิพลของสมาธิคุ้มครองอยู่เรียกว่าจิตใจนั้นยังโปร่งยังผ่องใสยังสบายยังคล่องแคล่วยังไม่น้อมไปสู่นิวรณ์ใดๆยังไม่น้อมไปสู่กิเลสตัณหาราคะถ้าจะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ไปไหนมาไหนอยู่อิทธิพลของสมาธิยังครอบงำอยู่จิตนั้นยังพร้อมอยู่เสมอที่จะพินิจพิจารณาอะไรนั้นจึงทำในส่วนปัญญาหรือส่วนวิปัสสนาได้ทุกอิริยาบถด้วยกำลังของสมาธิที่ยังเจือจุนอยู่ในจิตนั้นตรงนี้จริงอ่ะบางคนอาจ ผู้ฟังบางคนอาจจะยังไม่ทราบคิดว่าในขณะแห่งฌานนั้นก็ทำปัญญาได้หรือทำปัญญาวิปัสสนาไปได้เลย ต้องมาอยู่ในฌานต้องออกจากฌานมาอยู่ในความเป็นสมาธิชนิดที่เป็นเพียงพื้นฐานของฌาน เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธินี้ไม่ถึงฌานไม่ถึงแน่วแน่ไม่ถึงความสุขในฌานแต่ก็ยังมีความหมายหรือมีคุณสมบัติมีคุณลักษณะของสมาธิอยู่นั่นแหละ เป็นสมาธิที่พอดีสำหรับจะพินิจพิจารณาเป็นปัญญาและเป็นความเห็นแจ้งได้บรรลุมรรคผลได้ในขณะแห่งฌานนั้นมันหยุดเหมือนกับหยุดนิ่งอยู่ในความสงบและความสุขคิดอะไรไม่ได้จึงต้องออกจากฌานออกจากฌานแล้วก็ไม่หมดความเป็นสมาธิมีสมาธิในระดับพื้นฐานรอรับอยู่สำหรับปัญญาจะพิจารณาพอน้อมจิตไปเพื่อพิจารณาในความเป็นสมาธินี่ก็เข้าผสมเป็นอันเดียวกันจึงเป็นจิตชนิดหนึ่งซึ่งมีความเป็นสมาธิด้วยมีความเป็นปัญญาพิจารณาด้วยท่านเรียกว่าอนันตริยะสมาธิหรืออนันตริกะสมาธิชนิดหนึ่ง คือปัญญากับสมาธิผสมเป็นอันเดียวกันทำงานอย่างลึกซึ้งอยู่นี่เรียกว่าอนันตริยะสมาธิสมาธิที่แฝดอยู่กับปัญญานั่นแหละคือขณะแห่งอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิก็แล้วแต่จะเรียกว่าอุปจารสมาธิถูกต้องกว่าถ้าพูดว่าคณิกะสมาธิเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปเป็นขยักลุ่มดอนคำนี้กำกวมคำว่าขณะยาวๆไม่ใช่ขณะสั้นๆขณะวันนี้กับขณะวันหน้าก็อย่างนั้นก็ได้แต่อุปจารสมาธิก็แปลว่าอยู่ในเขตของความเป็นสมาธิคือเป็นความเป็นสมาธิชั้นพื้นฐานถ้าปัญญาเข้าผสมได้คือเราตื่นอยู่อย่างนี้ได้เรารู้สึกทางอายตนะทั้ง6อยู่ได้เดินยืนนั่งนอนไปนั่นมานี่ได้สมาธิชั้นอุปจารนี่ยังอยู่ด้วยเสมอไปยิ่งเพ่งทางปัญญาเท่าไรอุปจารสมาธินี่มันก็เข้มข้นขึ้นเท่านั้นพอเหมาะสมกันเสมอเราเพ่งคิดเพ่งพิจารณาเท่าไรความเป็นสมาธิจะมากตามขึ้นเท่านั้นเสมอนั่นจึงไม่ให้ลืมเสียก็ได้ไอ้ส่วนสมาธินั่นไปเพ่งพิจารณาส่วนปัญญาไอ้ส่วนเป็นสมาธิมันวิ่งตามมาเองมันสูงตามขึ้นมาเองไม่ละทิ้งกันอนันตริยสมาธิอย่างนี้ที่เป็นประโยชน์อยู่ในทุกกรณีแล้วแต่ว่าจะเป็นในชั้นไหนสมาธิล้วนๆไม่ช่วยทางไม่ทำงานทางปัญญาได้แต่ให้ทางความสุขได้ปัญญาล้วนๆโดยไม่มีสมาธิก็มีไม่ได้อย่าได้อวดดีคนจะมีปัญญาโดยไม่มีสมาธินั้นไม่ได้เมื่อเพ่งพิจารณาอะไรเข้าความเป็นสมาธิโดยธรรมชาติมันเกิดผสมลงด้วยเสมอเราเพ่งพิจารณาทางปัญญาความเป็นสมาธิก็จะผุดขึ้นมาตามธรรมชาติมาผสมกลมกลืนกันไปเสมอนั่นท่านจึงพูดไว้เป็นหลักว่านัตถิฌานังปัญญัสสะนัตถิปัญญาชายิโนฌานไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีฌานแสดงว่าฌานกับปัญญาแยกกันไม่ได้ถ้าเขามีปัญญาเพ่งปัญญาอยู่ฌานก็อยู่ในนั้นถ้าแยกกันมันไม่ทำงานในทางนี้ปัญญาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ไอ้ฌานมันก็จะไปในทางหลับเป็นสุขเสียเท่านั้นเองถ้าจะเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานฌานกับปัญญาผสมเป็นเรื่องเดียวกันเป ็นจิตที่ได้ที่เป็นจิตที่เหมาะสมลักษณะอย่างนี้จะไปมีในอานาปานสติหมวดที่4ในเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดกันแต่ในขั้นที่ว่าทำอย่างไรจึงจะไปสุดตรงในทางฝ่ายสมาธิก่อนเพราะว่าอย่างน้อยก็มีหวังในทางได้ความสุขแต่ประสงค์จุดประสงค์แท้จริงคือจะรับมีดของเราให้คมถึงที่สุด เพราะมีดของเราอาจจะบกพร่องหรือว่าเหล็กไม่ดีหรืออะไรไม่ดีเราจะวนขวายทำให้มีดเนี่ยมันดีแล้วก็รับให้คมถึงที่สุดจึงจะคิดถึงการใช้มันบางทีมันจะนานหน่อยก็ได้หรือว่าถ้ารับแล้วไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากคมอยู่เฉยๆสู้มีดทื่อๆแต่ว่าไปลงมือทำงานเสร็จเลยก็ไม่ได้มันจะเลือกเอาอย่างไรก็เลือกเอาอย่างนั้นเอาถามมาอีกอภิปรายให้อีก 2-3 นาทีอีก10นาทีเป็นของไม่จริงเป็นของมายาอะไรชนิดหนึ่งเรายืมมาหรือเอามาใช้เพียงเป็นเครื่องกำหนดให้จิตเป็นสมาธิหรือต่อๆยิ่งขึ้นไปแค่นั้นนี่ความเป็นของมายาหรือไม่จริงในทางด้านสมาธิทีนี้ความไม่จริงความเป็นมายาเป็นความไม่จริงทางด้านปัญญานี่หมายหมดเลยทั้งโลกทั้งสากลจักรวาลความสุขความทุกข์ชีวิตวิญญาณอะไรมันเป็นไม่จริงเป็นมายาเป็นอะไรไปหมดเรารู้จักไอ้มายาตัวใหญ่ซะก่อนไอ้ที่เราสำคัญมั่นหมายอะไรต่างๆนั้นก็เป็นมายาทั้งนั้นนะนั้นอุคคหนิมิตปฏิภาคะนิมิตอันนี้มันเป็นมายาเดี๋ยวนี้เราพูดโดยภาษาธรรมดาธรรมดาเช่นว่านิมิตคือลมหายใจนี่มีอยู่จริงตามธรรมชาติไม่ใช่ว่ามายาแต่อุคคหนิมิต คือมโนภาพimagination ซึ่งจิตมันนั่นเองหลับตาเห็นเองอะไรเห็นเองนี่มายา ทีนี้ภาพนั้นยังสามารถจะเป็นมายาได้ต่อไปอีกถึงว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนที่ตั้งอะไรมันก็ยิ่งมายาขึ้นไปอีกแต่มายาอย่างนี้มันจำเป็นคือว่าจิตต้องเก่งถึงขนาดถึงจะสร้างมายาอย่างนี้ขึ้นมาได้ทั้งในความเป็นมายาของเหล่านั้นเราไม่เอาเราเอาแต่ความสามารถเก่งกาจของของจิตยืมของมายามาใช้ชั่วคราวเป็นอุปกรณ์สำหรับสร้างสมรรถภาพให้กับจิต เนี่ยก็เรียกว่ามายานั้นก็ยังเป็นประโยชน์เอามาใช้เป็นเครื่องสร้างความก้าวหน้าแบบเดียวกับที่จัดไว้ในที่อื่นเป็นหลักใหญ่ๆว่าบรรดาสิ่งที่เป็นเครื่องมือทั้งหลายมันเป็นของชั่วคราวหรือเป็นของที่ยึดถือไว้ไม่ได้ เหมือนกับนั่งร้านหรือเหมือนอะไรก็ตามนี่เดี๋ยวนี้เราเห็นจักอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านจัดที่ระบุไปยังธรรมะทั้งหลายที่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือก็ ต้องสลัดทิ้งไว้ทีหนึ่งมันจึงจะหลุดออกไปได้ถ้ามันอย่างนั้นจะมาติดธรรมะที่เป็นการปฏิบัตินี่เป็นการเป็นเครื่องมือ เปรียบเหมือนเรือกับแพเรือหรือแพหรือไอ้ที่จะข้ามแม่น้ำข้ามทะเล เราจะถือเป็นของวิเศษประเสริฐเป็นของจริงไม่ได้ แต่ว่าในขณะหนึ่งเราจะต้องพึ่งพาสายมันคือข้ามทะเลไปพอถึงแล้วก็ไม่ต้องการด้วยแพด้วยเรืออะไรต่อไปคล้ายๆกันเนรคุณเรือในครั้งหนึ่งจะต้องอาศัยเรือแพเหล่านี้เพื่อเคลื่อนไปตามลำดับพอถึงจุดสุดท้ายมันก็ต้องทิ้งหมดมันจึงจะออกไปได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ว่าเป็นเพียงชายชั่วคราวเช่นนิมิตทั้งหลายในสมาธิทั้งหลายนี่ก็เป็นมายาที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่งจิตให้สูงขึ้นไปจนไปพบไอ้สิ่งที่ต้องการ ทำนองในเครื่องมือทั้งหลายทีนี้ไปนึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทั้งโลกนั่นแหละโลกทั้งโลกทุกโลกเป็นมายาว่างจากสาระว่างจากตัวตนที่ไม่ติดไม่ยึดในโลกนั่นแหละเป็นที่มุ่งหมายนั่นชีวิตก็ดีความสุขก็ดีสิ่งที่เป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงนี่เป็นมายาความสุขก็ต้องเป็นมายาความที่อยู่เหนือมายาเป็นนิพพานนิพพานไม่ใช่ความสุขแต่ว่าอาจจะช่วยให้เกิดความสุขในภาวะอย่างนั้นได้แล้วก็อย่าไปเข้าใจว่านิพพานกับความสุขนั้นเป็นอันเดียวกันนิพพานต้องเหนือความสุขต้องไม่ยึดในความสุขอันเป็นมายานิพพานไม่เป็นทุกข์อย่างยิ่งส่วนความสุขนั่นเป็นมายาอย่างยิ่งหยุดพักเหนื่อยสัก10 นาทีนี่หลังคู่ท่าไม่ได้หลังคู่ท่าไม่ได้ยืดหลังให้ลงก่อนสิเกาะที่เข่าแล้วเหยียดแขนให้ตรงลงไปนะตั้งต้นได้ตั้งต้นอย่างนี้ตั้งเริ่มด้วยอิริยาบถนี้ให้มันนั่งสบายให้ก่อนทีนี้เราจะรู้เรื่องลมหายใจยาวรู้เรื่องลมหายใจสั้นมาตามลำดับ ผมจะคอยวัด หายใจยาวที่สุดอ้าวหายใจยาวที่สุดแล้วก็หายใจออกข้าวในยาวที่สุดเสียก่อนเพื่อว่าผมก็ปล่อยตามธรรมชาติมันจะยาวพอดี ลองหายใจยาวที่สุดจะ9 ครั้ง 10 ครั้งยาวที่สุดออกก็ตามข้าวก็ตามยาวที่สุดเมื่อออกวันนี้ออกอกจะแฟบกว่าท้องหายใจข้าวยาวที่สุดก็ข้างบนนี่มันกว้างออกไปข้างล่างท้องมันก็แฟบไปมันอยู่ที่ปอดถ้าไม่ที่สุดมันหลอกอยู่หายใจข้าวท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนั่นไม่จริงถ้าที่สุดมันตรงกันข้ามมันกลับตรงกันข้ามหายใจเข้าที่สุดจนท้องแฟบมาบานอยู่ที่โครงอกมาเบ่งอยู่ที่โครงอกหายใจออกที่สุดท้องจะไปเป่งฟองออกไปไอตอนหน้าออกมันจะแฟบนี่จึงจะเรียกว่าที่สุดต้องการให้ต้องการหายใจเข้าหรือการหายใจออก ทีนี้เราจะฝึกให้มันยาวชนิดละเอียดก็หมายความว่าให้มันยาวให้มันหายใจช้าๆเองช้าหรือเร็วนั้นต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้กำหนดได้นี่คุณต้องถือพัดเข้าเนี่ยถือตั้งพัดกันตั้งพัดเข้าครั้งแรกก็ไม่ได้แกล้งทำหน่อยนะหายใจออกก็คือผลักผลักพัดออกไปออกไปออกไปออกไปจนหายใจออกสุดจึงหยุดไว้แค่นั้นนี่หายใจออกจนสุดแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าก็หายดึงพัดกลับมาพอให้รู้พอหายใจเข้าแล้วจะจับเวลาดูว่าระหว่างหายใจเข้ากับหายสุดเนี่ยมันกินเวลากี่วินาทีออกก็ผลักออกไปผลักออกไปหลับตาด้วยสิอย่าไปดูออกพอมันหมดก็หยุดอยู่แล้วข้าวถ้าใครทำได้ยาวกว่านานกว่านั่นก็คือหายใจยาวกว่าช้ากว่ามันจะดูว่ามันกี่วินาทียิ่งมากวินาทีเท่าไรก็หมายความว่าเรายิ่งหายใจนานหรือยาวเท่านั้น นี่การใช้เวลายาวกว่าย่อมเป็นความละเอียดกว่าถ้าเวลาสั้นกว่าย่อมเป็นความหยาบกว่าไม่มีใครเกิน20วินาทีอย่างมาก20วินาทียังไม่ยาวเท่าไหร่ยังไม่นานเท่าไหร่ทำต่อไป ตั้งแต่เริ่มหายใจออกไปเนี่ยจนกว่ามันจะสิ้นสุดเนี่ยให้มันได้สัก25หรือ30วินาที ถ้ามันยิ่งนานเท่าไรเรายิ่งต้องแบ่งให้มันแผ่วทีละนิดนั้นจึงละเอียดกว่านี่ผมต้องกำหนดทีละคนจะกำหนดทีละ4คนไม่ได้เพราะมันไม่พร้อมมันนี่ นี่ต้องถึงอย่างนี้นะดูผมทีก่อนนี่ต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้นะในสภาพอย่างนี้นะอย่างนี้จึงจะรู้ว่าคุณหายใจออกนานเท่าไรหายใจข้าวนานเท่าไรมันตั้งใหญ่ห่างนักตั้งพัดใหญ่ห่างนักอย่าให้ใกล้นักพอมีเวลาโยกไปโยกมาตามการหายใจได้ดีสะดวก แล้วก็เริ่มกำหนดการหายใจเข้าหรือออก คือเราผ่อนออกทีละน้อยละน้อยละน้อยมันก็กินเวลานานต้องไปหัดอย่างนี้จนว่ามันละเอียดลงคือเวลามันนานเข้าเวลามันนานเข้าทำได้ดีที่สุดมันจะต้องกินเวลาถึง45วินาทีถ้าทำได้ถึง1นาทีมันจะเกินมันจะเก่งมากเกินยังมากที่สุดควรจะเป็น45วินาทีนี่เรียกว่ายาวมากยาวน้อยอ ถ้าเราใช้เวลาสั้นเท่าไหร่ก็คือยิ่งหยาบลมหายใจหยาบเท่านั้นพูดอีกทีให้เข้าใจง่ายว่าในการหายใจครั้งหนึ่งเข้าหรือออกก็ตามถ้ามันกินเวลาสั้นมากก็หมายความว่ามันหายใจหยาบถ้ามันกินเวลานานมากก็หมายความว่ามันหายใจละเอียดที่ในชั้นแรกมันก็คลุกคลักบ้างแต่เมื่อทำไปมันจะทำได้เป็นระเบียบเราให้มันยาวเข้าวันหลังก็หัดได้ยาวเข้ากว่าวันนี้วันหลังต่อไปอีกก็ยาวไปได้กว่าวันนี้ในครั้งแรกมันจะคลุกคลักบ้างแม้แต่ร่างกายมันก็จะกระสับกระส่ายบ้างในวันแรกๆหัดเวลาหัดจริงๆไม่ต้องถือพัดนะนี่ถือพัดเพียงให้ผมเป็นผู้กำหนดคะแนนว่าคุณทำเวลากี่วินาทีในการหายใจครั้งหนึ่งนั่นสำรวมจิตกำหนดการหายใจให้เป็นระเบียบยืดออกไปเมื่อหายใจออกสุดแล้วดึงกลับเข้ามาเมื่อหายใจเข้าสุดแล้วผมคอยดูนาฬิกาอยู่นี่ว่าคุณใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าใครทำเสร็จภายใน10วินาทีนี่เรียกว่าหยาบมากถ้ามันทำเสร็จได้ใน20 30วินาทีก็เรียกว่าใช้ได้หรือว่าละเอียดพอสมควร คือมันแผ่วพอสมควรมันแผ่วมากจะไปถึง45วินาทีมันต้องแผ่วมากมันยังจะกินเวลานานตอนนั้นเนี่ย ว่าสาธิตให้ดูว่ามีทางจะกำหนดลมหายใจหยาบและลมหายใจละเอียดได้อย่างไร ทีนี้ก็ไปหัดทำโดยวิธีที่มันละเอียดก็จะเรียกว่าทำกายสังขารให้ระงับอยู่นะมันดีขึ้นมันทำได้ดีขึ้น นี่ระงับอยู่ทางการบังคับด้วยของภายนอกบังคับกายมากกว่าบังคับจิตถ้าไปทำต่อไปจนกระทั่งว่าถึงขั้นที่ไม่วิ่งตามเดี๋ยวนี้มันอยู่ในประเภทวิ่งตามอยู่สติกำลังวิ่งตามพัดที่ข้าวออกคือลมหายใจที่ข้าวออกนี่เราวิ่งตามมันพัดยืดออกไปก็หมายความว่าลมหายใจมันออกไปก็วิ่งตามออกไปพัดเข้ามาก็เรียกว่าวิ่งตามกลับเข้ามาเรียกวิ่งตามเข้าวิ่งตามออกวิ่งตามเข้าวิ่งตามออกนี่ต่อไปก็หัดชนิดไม่ต้องใช้พัดนะคือว่าธรรมดาไม่ต้องใช้พัดนี่ต้องการสาธิตให้คนอื่นเขาเข้าใจได้ด้วยจึงให้ถือพัดเมื่อไปทำจริงก็ไม่ต้องใช้พัดแต่อาจจะรู้ได้โดยการรู้ได้โดยตัวเราเองถ้าเวลานานมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งละเอียดมากเท่านั้นการธรรมดามันจะใช้เวลาเพียง10วินาที8วินาทีที่คนอารมณ์ปกติคนที่อารมณ์สบายตามปกติจะกินเวลา8หรือ10วินาที นี่คนอารมณ์เสียมันจะกินเวลา 2-3 วินาทีหรือไม่ถึงวินาที ธรรมดาอารมณ์ปกติกินเวลา10วินาทีนี่เราทำให้มันไปถึง30วินาทีก็แปลว่ามัน3เท่า นี่ถ้าว่าเราทำไปถึง45วินาทีก็ถึง10เท่าถึง 4-5 เท่าถึง 4-5 เท่าของปกติคิดตัวเลขก็หมายความว่ามีความละเอียดประณีตลง 4-5 เท่าของการหายใจของคนปกติ เงาจิตทำไมหยุดนิ่งนักอ่ะผมไม่ค่อยสังเกตเห็นเนี่ยข้าวออกของคุณเลยอย่างนี้แหละเราเปรียบออกให้มันสุดเพียงแค่ไว้ก็จับเวลาได้คอยจับเวลาอยู่ถ้าเรามีเวลามากก็ทำทีละคนทีละคนเอาละขอเข้าใจหลักไว้กันแล้วกันยิ่งใช้เวลามากเท่าไรก็หมายความว่าการหายใจมันละเอียดหรือช้าหรือยาวเท่านั้นนะเอาคุณวรศักดิ์เป็นหลักคุณดึงเข้าไปจนให้สุดก่อนแล้วผมจะนับให้คนเขาได้ยินคุณอย่ามาใส่ใจผมอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปทำแต่เรื่องของตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6คุณก็ได้15วินาที15วินาทีสุดเวียงนะ หยุดอยู่1หรือ2วินาทีแล้วจึงออกหรือเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9นี่มาถึง19หรือ18ทีนี้ผมจะแกล้งคือผมจะนับให้ช้ากว่าธรรมดาจะนับเท่ากันก็จะยืดเวลาหรือว่าไอ้ความแผ่วนั้นมันจะได้แผ่วมากขึ้นอีกนั่นคุณก็ต้องเตรียมสำหรับที่จะให้มันแผ่วคือระบายออกหรือระบายข้าวให้มันละเอียดข้าวน้อยข้าวน้อยข้าวน้อยข้าวเวลามันจะได้ยาวออกไป นี่มันได้เกือบ30เมื่อกี้มันอยู่ในพวก10กว่าเห็นมันก็ได้ไปถึง30นี่หมายความว่าไม่ได้เล่นตลกกันนะหายใจตรงตามภาพที่แสดงมันออกไปถึง30ตึงอะไรต่างเอาละเดี๋ยวนี้ฝนมันไล่แล้วมันจะต้องเตรียมเลิกแล้วเขาสรุปความว่าให้ทุกคนที่ดูยี่เก้นี่เข้าใจหลักว่าการหายใจระงับเท่าไรมันก็กินเวลามากเท่าเท่านั้นเราจะทำให้มันระงับหรือละเอียดเท่าไรเราก็จงบังคับให้มันใช้เวลายาวเท่าเท่านั้นใช้วิธีทางวัตถุบังคับลมหายใจเอาละพอเตรียมเลิกใช้วิธีทางวัตถุเช่นเอามือเอาแขนเอาพัดอันนี้มาบังคับลมหายใจ เมื่อบังคับลมหายใจได้ก็คือบังคับเข้าไปถึงร่างกายเมื่อร่างกายถูกบังคับไอ้จิตมันก็คลอยถูกบังคับตามสมควร นั่นเราสามารถบังคับจิตได้โดยใช้วิธีทางวัตถุจะเป็นครับจิตโดยตรงทีเดียวมันยากกว่า ที่เราใช้วิธีทางวัตถุซึ่งง่ายหน่อยเป็นจุดตั้งต้นทุกคนที่สนใจเอาไปฝึกฝนดูที่บ้านที่อยู่ส่วนตัวให้ลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงด้วยการวิ่งตามบังคับการวิ่งตามให้มันช้ามันก็ต้องจะย่องยาวไปเองวิ่งตามข้าววิ่งตามออกวิ่งตามข้าววิ่งตามออกโดยวิธีที่บังคับให้มันละเอียดลงไปจำเป็นจะต้องปิดประชุมเพราะฝนมา